นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตรังอุปัชฌายังนามาสามิ
ต่อจากเมื่อคืนนี้พูดถึงเมื่อคืนนี้ได้แสดงธรรมเรื่องกามฉันท์นิวรณ์พยาบาทนิวรณ์แต่เรื่องพยาบาทจะก็พูดต่อยังไม่จบคือในกรณีของเวทนาคนเราส่วนมากได้สุขเวทนาก็ชอบได้ทุกขเวทนาก็ไม่ชอบดังชีวิตของคนเราถูกกำหนดด้วยเวทนาค่อนข้างมากชีวิตที่ถูกกำหนดด้วยเวทนาชีวิตที่คับแคบมากคือคนบางคนเขาคิดว่าเป็นอิสระดีคือสิ่งใดข้าพเจ้าไม่ชอบข้าพเจ้าไม่ทำข้าพเจ้าทำเฉพาะในสิ่งที่ข้าพเจ้าชอบเรียกว่าเป็นบุญของข้าพเจ้าจริงๆมันเป็นชีวิตเหมือนชีวิตนักโทษคือชีวิตที่เป็นที่ไม่เป็นอิสระเลยถ้าทำเฉพาะในสิ่งที่เราชอบก็เลยหมดโอกาสที่จะได้เรียนรู้ที่จะได้เขาถึงสิ่งทั้งหลายที่ต้องผ่านทุกขเวทนาจึงจะได้สัมผัสและต้องยอมรับว่าสิ่งที่มีค่าสิ่งที่ดีส่วนมากส่วนใหญ่ต้องผ่านทุกข์จึงจะได้สุขฉะนั้นถ้าทุกขเวทนาคือข้อห้ามของข้าพเจ้าสิ่งใดที่ทุกข์เนี่ยไม่ทำดีกว่าก็ทำให้ชีวิตคับแคบไม่เข้าถึงสิ่งที่ควรจะเข้าถึงไอ้การที่ทำตามสิ่งที่ชอบเป็นก็รู้สึกเหมือนมีอำนาจในตัวเหมือนเราเป็นตัวของตัวเป็นอิสระที่จริงมันตรงกันข้ามอาตมาเองตอนอยู่ที่บ้านต้องมัธยมปลายโอ้ยรู้สึกอึดอัดเหลือเกินมีแต่อยากออกจากบ้านก็โทษพ่อโทษแม่บ้างโทษบ้านโทษสิ่งแวดล้อมไม่มีความเป็นอิสระเลยแล้วพอออกเดินทางมันมีความสุขอยู่เหมือนกันชอบไปที่ไหนไม่มีใครรู้จักจะไปจะอยู่นี่ไม่มีใครสนใจอาตมาไม่รู้สึกเหงาตรงกันข้ามรู้สึกโอ้มันดีแต่นานๆเข้ามันเริ่มสังเกต ว่าความอึดอัดใจที่เราเคยนึกว่าเป็นผลจากที่ต้องอยู่ในบ้านภายใต้การปกครองของคุณพ่อคุณแม่ที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของกิเลสถูกกิเลสบังคับในความ นิพพิทาคืออะไรนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายใช่ไหมจะเป็นความเบื่อหน่ายซึ่งเกิดจากปัญญาและซึ่งเกิดจากการเห็นอะไรตามความเป็นจริงอย่างหลวงพ่อชาท่านอธิบายเรื่องนี้ดีที่สุดท่านบอกจิตใจเราเหมือนลิง ทีนี้ความเบื่อหน่ายมีสองอย่างนี่เบื่อหน่ายทั่วไปเหมือนจิตตัวลิงมันเบื่อวันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องปัญญาเลยเบื่อเพราะไม่มีอะไรตื่นเต้นแต่นิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายว่าจิตใจเราเป็นลิงไม่ใช่ตัวลิงเบื่อแต่เราเบื่อตัวลิงอันนี้มันต่างกันเบื่อจิตที่เป็นตัวลิงหรือเบื่อที่ต้องใช้ชีวิตเหมือนตัวลิงอันนี้ก็คือนิพพิทาในการเห็นอิทธิพลเห็นพลังของกิเลสในการปงการและการบังคับพฤติกรรมของเราเราเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ตรงที่เห็นว่าถ้าเราไม่จัดการกับกิเลสไม่มีทางหรอกที่เราจะได้มีความสุขที่แท้จริงในชีวิตไม่ว่าเรามีเงินมีทองประสบความสำเร็จทั้งโลกถึงขั้นไหนก็ตามถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางกิเลสมันก็แค่นั้นแหละมันก็พบปานนั้นแหละเพราะสิ่งที่ทำให้เราขาดความอิสระสิ่งที่ทำให้รู้สึกอึดอัดใจขับข้องใจไม่ใช่กรอบที่สังคมให้เราหรือว่าสิ่งแวดล้อมให้กับเราที่มันเป็นกรอบของกิเลสนั่นเองอย่างเช่นสิ่งไหนที่ทำให้รู้สึกมีความสุขทันทีข้าพเจ้าก็ทำสิ่งใดทำให้ข้าพเจ้าทุกข์ข้าพเจ้าไม่ทำนี่เรียกว่าน่าสงสารดังชีวิตที่คนมีพลังเงินที่จะทำตามใจตัวเองมากชีวิตถ้ามองในสายตาของของนักปฏิบัติไม่น่าอิจฉาเลยตรงกันข้ามเพราะมีโอกาสที่จะไม่เรียนรู้จากชีวิตมีโอกาสที่จะโง่ได้ง่ายอย่างคำว่ารวยไม่รู้เรื่องเนี่ยสำนวนภาษาไทยไม่มีคำว่าจนไม่รู้เรื่องนะถ้าจนมันรู้เรื่องเนี่ยไม่มีทางเลือกนะฮะแต่ถ้ารวยมีทางเลือกได้นี่ไอการที่เราจำเป็นต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบและสั่งสิ่งที่การที่เราต้องขาดจากสิ่งที่ชอบมันไม่สนุกแต่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเราพอสมควรฉะนั้นอันนี้สงกับการอยู่กับครูบาอาจารย์เช่นหลวงพ่อชา ก็อยู่ที่ว่าหลายครั้งท่านจะให้เราทำสิ่งที่เราไม่ชอบและหลายครั้งที่ท่านจะไม่ให้เราทำสิ่งที่เราชอบคือคนชอบถามว่าหลวงพ่อชาสอนอะไรคำสอนของหลวงพ่อชาที่ประทับใจที่สุด ยังไงมันเ นั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่เมื่อเรามีศรัทธาในปัญญาและความเมตตากรุณาของครูบาอาจารย์เราไว้ใจท่านไว้ใจในความหวังดีต่อเราท่านให้เราทำสิ่งที่ไม่ชอบทำเราก็ยอมท่านไม่ให้เราทำในสิ่งที่เราชอบเราก็ยอมยอมเพราะเราไว้ใจท่านว่าท่านไม่แสวงหาผลประโยชน์อะไรใดๆจากเราเหมือนท่านเหมือนหมอที่ท่านทำเพื่อเราที่ถ้าเราไว้ใจหรือว่าเราศรัทธาในเมตตาของท่านอย่างเดียวก็ยังมีโอกาสจะสงสัยท่านหวังดีต่อเราก็เปล่าแต่ว่าไม่เห็นด้วยกับนโยบายจะจริงเหรอที่ท่านให้เราทำอย่างนี้สงสัยในปัญญาแต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ที่เราเชื่อมั่นทั้งในความทั้งในความบริสุทธิ์ใจของท่านทั้งในปัญญาของท่านความอดทนการยอมนั่นก็เกิดขึ้นเราจะข้ามพ้นจากความผูกพันอยู่กับความชอบไม่ชอบความยินดีความยินร้าย นี่คืออานิสงส์ของการอยู่กับครูบาอาจารย์ในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ว่าเราทำไม่ได้หรอกไม่มีทาง แต่พอเราอยู่กับท่านปรากฏว่าเราทำได้เหมือนกันถ้าไม่มีท่านบังคับเราก็คงไม่เคยคิดจะทำถึงขนาดนั้นนั้นเราอยู่กับกัลยาณมิตรอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็จะมีความรู้สึกว่าท่านดึงความดีของเราออกมาให้ปรากฏความดีที่ตัวเราเองก็ยังไม่เคยนึกว่ามีตรงกันข้ามกับบาปมิตรบาปมิตรก็เดินความชั่วออกจากตัวเราซึ่งไม่เคยนึกว่ามีดังนั้นการปฏิบัติอย่าให้เราสังเกตในเรื่องกิเลสเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่อริยสัจ4พื้นฐานเบื้องต้นของสัมมาทิฏฐิก็จริงแต่มีความลึกซึ้งมากทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะกิเลสวันนี้หนาวทุกข์ไหมทุกข์เพราะหนาวไหมไม่ทุกข์เพราะไม่ชอบหนาววันนี้ชื้นทุกข์เพราะชื้นไหมไม่ทุกข์เพราะไม่ชอบชื้นถ้าไม่มีตัวไม่ชอบนะมันไม่ทุกข์ไม่สบายกายแต่จิตใจไม่หวั่นไหวนี่เราพุทธองค์ท่านจึงให้เรามีเหมือนกับมีข้อเฉลยปัญหาพร้อมเลยให้ทำปัญหาคำเฉลยปัญหาว่าถ้าเราทุกข์ตอนนี้สิ่งต่างๆที่เราอาจจะเคยโทษว่าเหตุเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นแค่ปัจจัยแต่ก็เป็นแค่ทริกเกอร์และตัวกระตุ้นแต่ตัวเหตุอยู่ที่เรานั้นปวดหลังปวดเข่าเมื่อยทุกข์ไหมนี่ก็เป็นเรื่องของความผิดปกติหรือความการหรือว่าความลำบากของกายแต่ไม่จำเป็นต้องทุกข์ทางใจและถ้าจิตใจเราหดหู่เพราะเวทนาความหดหู่นั้นมันไม่ได้เกิดเพราะเวทนาเวทนาก็เป็นแค่ปัจจัยเหตุก็อยู่ที่ จิตเหตุก็อยู่ที่กิเลสนั้นในเมื่อเราเจอทุกขเวทนาคือเจอสิ่งที่ไม่มีใครชอบแน่นอนมันจึงเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ศึกษาว่าปกติของเราจิตใจมีปฏิกิริยาโต้ตอบสิ่งที่ไม่ชอบอย่างไรบ้างเพราะทุกขเวทนาเป็นตัวอย่างการปฏิบัติต่อทุกขเวทนาและความรู้สึกหรือว่าความแปรปรวนของจิตที่เกิดขึ้นเมื่อมีทุกขเวทนาก็ยังให้ข้อมูลด้วยว่าในส่วนอื่นของชีวิตในเมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบทั้งหลายจิตใจของเรามักจะตกร่องอย่างไรหรือไม่ก็เมื่อเกิดทุกขเวทนาพร้อมกับทุกขเวทนามักจะมีปฏิกิริยาทั้งจิตใจซึ่งมีทั้งความรังเกียจมีความกลัวมีความน้อยใจมีความเครียดเป็นต้นวิตกกังวลอิจฉาคนที่ไม่มีเวทนาเพราะมันเกิดขึ้นได้หลายข้อเหมือนกันแต่เมื่อเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณเกิดขึ้นเร็วเหลือเกินจนกระทั่งผู้ที่ไม่เคยภาวนาจะนึกว่านี่คือเวทนาแล้วจะทรมานเพราะเวทนาในการภาวนาจึงมีโอกาสที่จะแยกแยะระหว่างเวทนากับกิเลสเราจึงได้เข้าใจความหมายของคำว่ายึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเพราะเวทนาเพราะนั้นเวทนาจึงเป็นอาจารย์ของเราที่ดีมากเราสามารถเรียนรู้อะไรได้หลายอย่างเพราะมีเวทนาหรือมีทุกขเวทนาทีนี้เราจะปฏิบัติต่อทุกขเวทนาอย่างไรเราจึงจะได้เปิดเผยตัวกิเลสหรือได้บรรเทากิเลสคือคำตอบก็คือกิเลสทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายโทสะอยู่ฝ่ายพยาบาทมีจุดรวมอยู่ที่การไม่ยอมรับไม่ยอมรับสิ่งที่กำลังปรากฏอยู่เพราะฉะนั้นวิธีแก้คือการสร้างความรู้สึกยอมรับถ้าเราสร้างความยอมรับในเวทนากิเลสต่างๆที่มีรากอยู่ในความไม่ยอมรับก็ยอมลดน้อยลงหรือหายไปความยอมรับจะเกิดขึ้นโดยการแผ่เมตตาก็ได้อย่างเช่นปวดตรงไหน แล้วก็แผ่เมตตาตรงนั้นเราถือว่าเป็นสัตว์ก็ได้เวทนาเหมือนกับเป็นสัตว์เราก็เมตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายเรานึกเหมือนหัวเขาเป็นสัตว์หนึ่งแต่เป็นสิ่งที่ต้องการความอบอุ่นหัวเขาเนี่ยขาดความอบอุ่นเราต้องแผ่เมตตาให้หัวเขาได้ทราบว่าเราไม่ได้รังเกียจหรอกไม่ได้ว่าเราเข้าใจไม่ได้ตั้งใจเราไม่ต้องเป็นน้อยใจกับมันเอ๊ที่จริงหัวเขานี่มันก็ได้รับใช้เรามานานแล้วมีบุญคุณต่อเรามากแล้วไม่ต้องไปถือสาไม่ต้องไปจับผิดเรื่องเล็กน้อยถ้าเทียบกับสิ่งที่ดีที่เขาให้กับเราในชีวิตโอ้ความสุขความสบายประสบอะไรที่ได้เพราะหัวเขามากกว่าความทุกข์เรียกว่าความทุกขเวทนาหลังเราก็เหมือนกันอะไรก็เราก็เหมือนกันในที่อย่าไปรังเกียจมันเลยให้อภัยเราให้อภัยหัวเขาให้อภัยหลังในส่วนไหนของกายดีดำและมีเวทนาเราให้อภัยเราไม่รังเกียจขอให้มีความสุขกันเถอะเราแผ่เมตตาทีนี้เราเมตตาที่เราใช้ขอคิดใช้คำพูดอะไรที่ถ้าชวนให้ขำนี่ก็ยิ่งดีนะฮะเพราะว่าเวลาเราเครียดกับเวทนาอารมณ์ขันก็ทำหน้าที่ละลายความเครียดได้เหมือนกันทีนี้การแผ่เมตตาเราใช้ลมหายใจได้ก็คือนึกเหมือนลมหายใจมันเป็นลมเบาๆที่เข้าออกตรงจุดที่กำลังมีเวทนาอยู่รู้สึกเหมือนกับเป็นลมเย็นๆที่เข้าออกลูบคลำตรงจุดที่กำลังเวทนากำลังมีเวทนาอยู่เดี๋ยวเราภาวนาอย่างนี้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็ได้นึกภาพอะไรออกมาในลักษณะที่เหมือนก็เป็นนึกเหมือนเป็นแม่ลูกคลำเด็กที่กำลังร้องไห้ใช้จินตนาการก็ได้คือสมถะเนี่ยคนเข้าใจคำว่าสมถะในความหมายที่คับแคบเกินไปสมถะคือการวิธีระงับวิธีระงับความทุกข์การใช้กุศลบายต่างๆเพื่อให้จิตใจเราเย็นลงสิ่งใดนี่แนวความคิดแนวทางภาวนาเพื่อระงับกิเลสเพื่อพัฒนาคุณธรรมก็อยู่ในกรอบของสมถะทั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องของการอยู่นิ่งกับอารมณ์กรรมฐานอย่างเดียวเป็นเรื่องของการจัดการแก้ปัญหาของจิตเช่นในกรณีนี้ถือว่าเป็นขอวัดปฏิบัติหรือว่าเป็นกุศลบายอยู่ทางฝ่ายสมถะคือแผ่เมตตาตรงจุดที่มีเวทนาใช้จินตนาการช่วยกับแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคนจะนึกเป็นภาพจะพิจารณาอย่างไรที่เราถ้าเราต้องการอาจจะใช้กุศลบายที่จะอยู่ฝ่ายปัญญาหรือฝ่ายวิปัสสนาเราต้องเน้นที่ไตรลักษณ์ ช่นดูที่จุดที่กำลังมีเวทนาเราพิจารณาหนึ่งจุดปรากฏของเวทนาว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงคงที่หรือไม่คงที่พอเราดูจุดปรากฏของเวทนาแทนที่จะเป็นก้อนหนึ่งอาจจะว่าเหมือนเป็นพลังที่วิ่งไปวิ่งมาไม่คงที่ดูลักษณะอาการของเวทนาเวทนามีทิ่มแทงมีกดดันมีร้อนเป็นไฟมีลักษณะอาการมันหลายอย่างในดูว่าลักษณะของเวทนาที่กำลังปรากฏมันเป็นแบบไหนแล้วมันคงที่ไหมมันดิ่งไหมหรือมีความเปลี่ยนแปลงบ้างไหมที่สามดูความรุนแรงของเวทนาในเวท ความรุนแรงมันคงที่ไหมมันเที่ยงหรือมันไม่เที่ยงนะมันไม่เที่ยงใช่ไหมมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถึงที่สุดแล้วก็ค่อยคลายลงมาเป็นระลอกแล้วก็ดูตรงนั้นเพราะเราขาดเพราะเราทำเช่นนี้เราพิจารณาเวทนาความไม่เที่ยงความเป็นอนิจจังของเวทนาทั้งในแง่ของจุดปรากฏลักษณะอาการความรุนแรงแล้วก็ทำให้เกิดอนิจจสัญญาทำให้เกิดปัญญาในระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเมื่อจิตใจเราหันมาสนใจในการพิจารณาเวทนาปฏิกิริยาต่อเวทนาต่างๆเช่นรังเกียจไม่ชอบไม่เอาไม่อยากมีทำไมต้องมาทำลายการภาวนาของเราน้อยใจกลัววิตกกังวลถ้าปล่อยอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นยังไงกับบ้านคงต้องไป MRI เสร็จแล้ว ความคิดปรุงแต่งต่างๆมันเกิดไม่ได้เพราะว่ามันกำลังพิจารณาคือมันมีหลักง่ายๆก็คือถ้าจิตเป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นในเวลานั้นไม่ได้ถ้าจิตเป็นอกุศลสิ่งที่เป็นกุศลก็เกิดขึ้นในจิตใจของเราในเวลานั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังสร้างความกุศลสร้างจิตที่เป็นกุศลเช่นด้วยการแผ่เมตตาสิ่งที่เป็นอกุศลก็ดับไปในขณะนั้นถ้าเราพิจารณาเรียนรู้พยายามดูความไม่เที่ยงหรือว่าดูความเป็นทุกขังหรือดูความเป็นอนัตตาของเวทนาผลอันเดียวกันก็คือสิ่งที่เป็นอกุศลปรากฏในเวลานั้นไม่ได้คือเราทดแทนเอากุศลมาทดแทนอกุศลพอเราทำให้จิตใจเป็นกุศลด้วยคุณธรรมหรือว่ากุศลบายฝ่ายสมถะหรือกุศลบายฝ่ายวิปัสสนาคือทางฝ่ายคุณธรรมและทางฝ่ายปัญญาเมื่อกิเลสต่างๆดับไปหายไปชั่วคราวเราจึงเห็นชัดเลยว่าเวทนายังมีอยู่แต่ความทรมานไม่มีอันนี้เราจึงรู้โอ้ที่ท่านสอนว่าแยกกายออกจากใจเหมือนอย่างนี้เองเพราะกายก็ยังมีอยู่อาการของกายยังมีอยู่เวทนายังมีอยู่แต่เราไม่รู้สึกตกใจไม่รู้สึกเครียดมันก็เป็นสักแต่ว่ากายเราเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตดังนั้นจึงว่าเวทนานี่มันเป็นอาจารย์ เป็นอาจารย์ที่ดีของเราอย่างไรก็ตาม ก การดูเวทนาไม่ควรจะต้องดูทุกครั้งที่นั่งและไม่ควรจะดูนานๆเป็นการแนวทางปฏิบัติที่มีประโยชน์แต่ถ้าทำบ่อยๆแล้วมันจะเหนื่อยแล้วมันเป็นงานหนักด้วยนั้นขอแนะนำว่าเมื่อมีเวทนาก็อดทนบ้างคือไม่ใช่เกิดเวทนาแล้วต้องพลิกต้องเปลี่ยนอิริยาบถทันทีเบื้องต้นก็มีเวทนาแล้วอย่าให้จิตไปเกาะอยู่ตรงนั้นกลับมาอยู่กับลมหายใจแต่ถ้าจิตจะอยู่ตรงนั้นให้ได้เพราะเวทนาเริ่มแรงขึ้นเราวางลมหายใจชั่วคราวปฏิบัติต่อเวทนาตามที่อธิบายบางเล็กน้อยถ้า แต่ทำไปสักพักหนึ่งไม่พอเป็นการทดลองพอเป็นประสบการณ์ค่อยเปลี่ยนอิริยาบถได้คือไม่ต้องข้ามเวทนาต้องไปชนะเวทนาอย่าไปสู้กับเวทนาเรากำลังเรียนรู้จากเวทนาเวทนาเป็นอาจารย์แต่บางครั้งเนี่ยถ้ารู้สึกจิตอยู่กับกำลังอยู่กับลมหายใจกำลังเข้าที่ดีเปลี่ยนอิริยาบถเลยดีกว่าเอาสมาธิกับลมหายใจเป็นหลักถ้ารู้สึกว่ากำลังเข้าที่เวทนามันเกิดแล้วเสียดายก็เปลี่ยนอิริยาบถซะเอาสมาธิเป็นใหญ่แต่ถ้าบางครั้งบางคราวนี่เพื่อเป็นการเพื่อประกอบการศึกษาเพื่อเรียนรู้เรื่องเวทนาอย่างก็ดูบ้างแต่ในระยะยาวนักภาวนาต้อง enjoyการภาวนา enjoy มันไม่ใช่ว่ามันจะต้องมีปิติมีสุขทุกครั้งที่นั่งสมาธิแต่ถ้าทรมานทุกครั้งหรือต้องทำงานพิจารณาเวทนาทุกครั้งนานๆเข้าจะเบื่อจะไม่มีกำลังใจตอนนี้นักภาวนาต้องคำนึงถึงความรู้สึกต่อการภาวนาใช่ไหมเพราะถ้าเราขาดฉันทะความพอใจความสุขกับการภาวนาไม่เห็นคุณค่าของการภาวนาเราจะไม่สม่ำเสมอภาวนาจะกระท่อนกระแท่นไม่ต่อเนื่องเรื่องพยาบาทหรือว่าความเมื่อวานนี้ก็ได้พูดถึงบางแง่บางมุมของพยาบาทในพยาบาทนิวรณ์มันจะเกิดขึ้นต่อเวทนาอย่างชัดเจนวันนี้ก็พูดได้นานนี่ก็ยังไม่ได้พูดในสิ่งที่จะพูดในวันนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะพูดยาวเอาพูดเรื่องความง่วงนิดหน่อยทบทวนเพราะที่จริงได้พูดเรื่องนี้แล้วว่าสังเกตว่าความง่วงในเบื้องต้นต้องให้อภัยตัวเองว่าแม้ก็เป็นเรื่องธรรมดาบางคนก็เดินทางจากต่างประเทศก็มีต่างจังหวัดก็มีมาถึงแล้วเปลี่ยนจากยุ่งวุ่นวายมาอยู่ที่นี่ก็ต้องมีช่วงเวลาในการปรับตัวพอมาอยู่ที่นี่นอนแปลกที่บางคนก็นอนไม่ค่อยหลับนี่เราก็ตื่นตีสามบางคนหลายคนทุกวันนี้นี่ตีสามปกติยังไม่ได้นอนเลยก็มีแล้วจะไม่ง่วงได้ยังไงใช่ไหมมันตรงกันข้ามแบบเองก็ยังเป็นแบบเจ็ดแหลกไม่ใช่เจ็ดแหลกแต่การมาจากต่างประเทศมันเจ็ดแหลกจากวิถีชีวิตที่กลางวันเป็นกลางคืนกลางคืนเป็นกลางวัน นั้นใจเย็นๆอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งเศร้าใจนั่นก็เป็นการซ้ำเติมตัวเองแต่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปปรับตัวไป ทีนี้ความง่วงที่เป็นกิเลสไม่ใช่เกิดจากความเหน็ดเหนื่อยขาดบางการพักผ่อนหรือการปรับตัวมักจะเกิดขึ้นเพราะจิตใจมันคนมันเสพติดอารมณ์มีอารมณ์เป็นยาเสพติดมาเพื่อต้องมีนั่นมีนี่อยู่ตลอดเวลาเปลี่ยนอารมณ์เรื่อยๆทีนี้เมื่อเรามาอยู่กับอารมณ์เดียวก็เหมือนคนติดยาเสพติดไปอยู่ที่รีแฮบเนี่ยมันก็ต้องมีปฏิกิริยา ฟุ้งซ่านแต่ถ้าไม่ฟุ้งซ่านก็ง่วงอะไรขาดอะไรที่มันน่าตื่นเต้นก็หลับไปเพราะมันเป็นความเคยชินของสมองเพราะในชีวิตประจำวันถ้าเราไม่ภาวนาเป็นประจำอาจจะมีเวลาเดียวที่จิตไม่คิดมากก็เวลาจะหลับเพราะนั้นพวกความคิดลดน้อยลงสมองบอกว่าโอ้คงเป็นเวลาหลับละมั้งเหมือนคนอยู่บนเครื่องบินเนี่ยเราจะดูคนไม่ภาวนาเห็นได้ชัดในบนเครื่องบินไปเดินทางเขามีดูนิตยสารบ้างเบื่อดูหนังสือก็เบื่อดูหนังเรื่องหนึ่งก็เบื่อกินอะไรสักอย่างไม่มีอะไรทำหลับคือคนไม่ภาวนาเนี่ยก็คือไม่มีอะไรแบบชวนให้ตื่นเต้นชวนให้สนุกหลับซะเลยดีกว่าคือการที่จะอยู่กับตัวเองโดยไม่มีเครื่องบันเทิงเนี่ยรู้สึกไม่รู้จะอยู่ยังไงทีนี้นักพวกเราก็ได้ภาวนาบ้างอยู่แล้วก็ไม่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าก็มีแนวโน้มว่าเมื่อไม่มีอะไรชวนให้สนุกจิตใจก็จะรู้สึกขาดอะไรสักอย่างหรือไม่รู้จะอยู่ทำไมหลับไปดีกว่านั่นเองนี่ก็เป็นนิสัยหนึ่งนิสัยข้อที่สองทบทวนอีกข้อหนึ่งว่าถ้ามีมิจฉาทิฏฐิเรื่องการทำสมาธิเช่นต้องการเพราะความผ่อนคลายต้องการความสงบเป็นรางวัลพอจิตใจเริ่มพ้นจากความฟุ้งซ่านต่างๆเกิดความเพลินความพอใจกับความไม่ฟุ้งซ่านสติขาดก็ง่วงนี่ก็เป็นสาเหตุสำคัญบางทีก็บางทีก็อาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจซึ่งในชีวิตประจำวันเราเก็บกดได้แต่พอเราภาวนาอะไรที่เราเคยเก็บกดเริ่มพุทธขึ้นมา แล้วก็เลยง่วงเพื่อจะไม่ต้องรับรู้ในสิ่งนั้นบ้างอย่างนี้ก็มีนั้นในการภาวนาจึงให้เราจึงเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าการภาวนาคืองานคือความเพียรคือการฝึกการหัดคือการค้นคว้าคือการเรียนรู้ฟุ้งซ่านก็รู้ไม่ฟุ้งซ่านก็รู้ทุกอย่างก็รู้ให้พัฒนาให้บำรุงตัวรู้มันก็มีอยู่ทุกคนอยู่แล้วแต่รู้ผิดรู้อย่างมีกิเลสปะปนอยู่ตลอดเวลาเรากำลังจะชำระตัวรู้ให้ตัวรู้มีกำลังตัวรู้จะรู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ตามตัณหาแต่ตัวรู้เนี่ยจะเป็นตัวที่ขาดไม่ได้ในการภาวนา นาตมาถึงถึงพูดว่าฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านดีกว่าสงบไม่รู้ว่าสงบมันสำคัญที่ตัวรู้นั้นเราก็ควรจะมีสัมปชัญญะระมัดระวังว่ามีอาการของกิเลสเริ่มปรากฏหรือไม่อันนี้คือความเพียรในการป้องกันกิเลสเราต้องชังสังเกตกิริยาอาการของกิเลสในเบื้องต้นเวลาเพิ่งเริ่มอาการทางกายอาการทางใจถ้าเราเคยสังเกตจำไว้พอมันเริ่มก็ถ้ามีสัมปชัญญะตัวรู้เราก็จะได้ตัดตั้งแต่มันยังอ่อนๆ อยู่สมาธิเราก็จะเกิดขึ้นได้ในเมื่อเราเกิดวงเหงาหาวนอนลืมตาก็ได้นั่งตัวตรงๆนึกถึงแสงสว่างถ้าเป็นมากก็กลั้นลมหายใจก็ยังได้แต่อย่าส่งเสียงดังรบกวนคนอื่นแล้วกันน้อยถ้าง่วงก็มากก็ตั้งใจว่า30นาที40นาทีอย่างนี้ขออย่างเดียวขออย่าง่วงทำยังไงจะภาวนายังไงจะไม่ง่วงไม่ง่วงไม่ง่วงบริกรรมเลยไม่ง่วงไม่ง่วงตื่นรู้ตื่นรู้ไม่ง่วงถือว่าเป็นสิ่งท้าทายนิวรณ์ก็เป็นอาจารย์ของเราเวทนาก็เป็นอาจารย์ของเรานี่เราเป็นนักศึกษาชีวิตเราไม่กลัวไม่รังเกียจอะไรปรากฏเราก็พร้อมจะเรียนรู้ทุกอย่างวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมพอสมควรอยู่แล้ว
I'm sorry.